AQSh prezidentining Camp David qarorgohida o'tadigan majlisda Yevropani qamrab olgan moliyaviy bo'hron va uning global iqtisodiyotga ta'siri keng muhokama qilinishi kutilmoqda. Katta sakkizlik AQSh, Britaniya, Kanada, Fransiya, Rossiya, Germaniya, Italiya va Yaponiyani o'z ichiga oladi. Fransiyaning yangi prezidenti Fransua Oland uchun bu ilk xalqaro anjuman. U Oq uyda ham mehmon bo'ladi. Siyosatdonlar krizisni hal etish uchun Yevropa davlatlari qo'shimcha choralar bilan chiqishiga va AQSh bu jarayonda faol ishtirok etishiga ishonmaydi. Fransiyada hukumat o'zgarib, Gretsiya ketma-ket saylovlar bilan yuzlashib turgan bir paytda amaldagi kelishuvlar ijrosi ta'minlansa ham katta gap. Shu kungacha Germaniya va Fransiya olg'a surgan tashabbuslar sarfiyatni kesishga qaratilgan. Obama ma'muriyati ularni o'sishni ko'zlaydigan strategiya bilan chiqishga undamoqda.
The recovery is stuttering. If there is a major sovereign debt disaster,
iqtisodchi Simon Johnsonning aytishicha, Yevrozonada krizis chuqurlashib boraversa, Barak Obamaning qayta saylanish imkoniyatlari pasayadi.
Prezident Rossiyskoy Federatsiyi.
Rossiyaning yangi prezidenti Vladimir Putin hukumatni tuzish ishlari bilan bandligi sabab sammitga kela olmasligini aytgan. O'rniga bosh vazir Dmitriy Medvedevni yuboradi. Afrikada oziq-ovqat xavfsizligi Katta sakkizlik majlisida asosiy mavzulardan, prezident Obama qit'ada qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan dasturni e'lon qilishi kutilmoqda.
Food security has been really a cornerstone of President Obama's foreign policy agenda.
AQSh tashqi siyosatida bu masalaga e'tibor katta. Sarmoya va yordam dasturlari qashshoqlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Majlisga Benin, Efiopiya, Gana va Tanzaniya rahbarlari ham taklif etilgan, deydi olima Kristin Wedding. Afrika qishloq xo'jaligi sektoriga 3,5 milliard dollar sarmoya va'da qilgan Qo'shma Shtatlar ittifoqchi davlatlarni ham shunga da'vat etmoqda. Shohruh Hamro, Washington.